Kirkens ukentlige bibelstudium, programleder Terje Bjerka.
Velkommen til et nytt bibelstudium. Vi fortsetter med skapelsen, og det som fulgte etter verket var fullført. Og mitt navn er da Terje Bjerka, og jeg er pastor i tre Østfold-menigheter. Sammen med meg i studio så har jeg den fine gruppen med mennesker som sitter her i den store sofaen. Frida, Isabella, begge to fra Matteson Misjonsskole. Vi er veldig glad for at de kan være sammen med oss, og så er det jo også veldig hyggelig å høre svensk. Så vi har en fin blanding av norsk og svensk. Og så har jeg min gode kollega Finn Myklebust, som er pastor i Moss menighet. Så jeg tror vi skal få et veldig interessant studium også i dag, og vi har jo et veldig spennende tema. Vi er overbevist om at Gud er skaperen. Men hva skjedde etter at Gud var ferdig med sitt skaperverk? Overlot han jorden til seg selv, til en ganske tilfeldig utvikling? Eller var Gud aktivt med også i tiden etter det fullførte skaperverket? Hva vil dere si til det, jenter? I hvilken grad har Gud involvert seg i skaperverket etter at han hadde fullført det?
Ja, det är svårt att veta hur aktiv och hur mycket han gör verkligen för från dag till dag.
Men han hade ju tagit gott vara på människan. Ja. Och det gjorde han helt ifrån starten av. Hur gjorde han det?
Det kan vi läsa om i första Mosebok 1, vers 29 till 31. Gud sa: Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur och himlens fåglar och åt de som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger ju alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
Så Gud såg ut för mat.
Ja.
Och han gav en spisesedel. Och han kallade den
mycket god.
Og vi har jo fortsatt samme spiseseddel. Altså, hvis vi foretrekker en slik spiseseddel, så kan vi ha det ennå i dag. Så fortsatt så nytter vi godt av Guds omsorg, den omsorg som han viste til de første skapninger på jorden. Også dyrene. Mm. Hvordan ellers kan vi si at Gud har tatt vare på oss etter at skapelsen var fullført? Isabella, du sa att du ville säga
något. Ja, jag tänker mer efter syndafallet på ett sätt. Att vi ser ju att Gud hade det perfekta i Eden. Men trots att människan syndade så gav han inte människan och sig själv och bara gör vad du vill nu. Utan han hjälpte till. Och det är fortfarande i första Moseboken, kapitel 3 och vers 21. Står det att Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem. Och det innebär ju verkligen att han tänkte på dem. Det var säkert nytt klimat, det var nya omständigheter det fick möta och Gud tänkte på dem. Han dödade ett djur för deras skull. På det sättet.
Är det andra måter vi kan se att Gud tar vara på människor på?
Ja, genom naturen här också. Det står i Matteus evangeliet att i kapitel 5, vers 45. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Och vad vi ser här är att naturen är ju likadan för alla. Vi upplever den. Det är inte direkt att vi har ett regnmoln om vi är syndare över huvudet, utan naturen uppenbarar sig på samma sätt för alla.
Så solen är ett tecken på Guds omsorg?
Absolut.
Men regnet också är ett tecken på Guds omsorg?
Ja, det behövs också.
Vi har ju en tendens till att närmast förbanna regnet. Speciellt när vi har långa perioder med regn, och det har det ju vissa städer i Norge. Och säkert i Sverige och Danmark också. Men regnet er ganske nødvendig, og regnet er en gave fra Gud. Og det ser man jo når man kommer til land hvor det er lite regn, hvor ulykkelige de er over at det ikke er nok vann. Så det som vi av og til synes vi får for mye av, det skal vi se på som en Guds gave. Altså, noe som Gud gjør for at vi skal ha det bra, og som viser at Gud er involvert i menneskelivet ennå i dag. Hvordan prøver Bibelen å fremstille det? Fordi det er jo ganske mange salmer, for eksempel, som tar frem disse tingene, hvordan Gud sørger for oss. Har du en sånn salme, Frida, som du kunne tenke deg å nevne?
I salm 65, ja. Så kan vi lese om det.
Tenker du spesielt på vers 10, kanskje?
10 og 11.
Ja.
Psalm 65, 10 og 11. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer.
Det är ju ganska, tror jag, för många överraskande ord. Att man... Altså, så direkte tale om Gud i forbindelse med det som skjer på åkeren, ikke sant? Når ting vokser og gror, så er det altså Gud som står bak.
Det er noe jeg funderer på, hur aktiv han virkelig er. Altså, det finnes jo ulike ekstremer. Antingen så kan man tenke som at Gud har skapat, han er som en urmaker, har skapat en klokka som bare går og tikker av seg selv. Ja. Eller er han... som en som styr en marionettdocka, som styr varje tråd, varenda liten rörelse?
Ja, det är ett intressant spørsmål. Jag vet inte om vi klarar att svara på det här och nå, men vad menar dere? Har dere nog gjort dere opptanker om det? Är bara vi människor marionetter?
Jag tänker på
naturen i det hela
taget. Ja. Behöver Gud säga åt varje gång det ska regna att nu ska det regna eller liksom så, eller är det att han bara skapar naturlagar så att allting fungerar av sig själv?
Men att det är naturlover, det är ju helt klart.
Ja.
Och att Gud står bak de naturloverna, det tror jag också vi må se. Si. Fordi altså, uten Guds tilstedeværelse så kan ikke disse naturlovene fungere. Så de viser jo bare, etter min mening da, at Gud er der.
Er han der hver gang, eller han skaper naturlovene her, og sen så funker det bare? Klokken tikker.
Finn, du som har lest i Bibelen mange ganger. Jeg tror du leser i Bibelen hver eneste dag. Der finner vi jo også noen underlige historier om at Gud bryter inn i naturlovene og gjør det som naturlig ikke skulle kunne skje.
Ja, men hvis du ser nyhetene, hva er det vi mennesker holder på? Vi holder på å bryte inn i naturlovene. Den økologiske balansen i verden er jo ikke god. Altså, du snakker om regn er en velsignelse og solskinn er en velsignelse, men vi må jo flytte oss for å bli balansert. Ikke sant? Vi må dra til syden for å få sol. Slik at verden er jo i ubalanse, og det er jo svære kongresser i verden som prøver å balansere opp all slags utslipp og inntak, ikke sant? Så vi ser jo at det er noe som ikke er i balanse. Og igjen, det vi snakket om forrige gang, altså, Gud skapte de ikke sånn, men så er det at vi mennesker har forstyrret det, og vi fortsetter å forstyrre det. Og jeg hørte her om dagen, at det har aldri vært så mye CO2-utslipp som siste år, eller hvilket årstall det var. Altså, og så driver vi og prøver å stoppe det. Så vi har jo et problem. Så Gud er ikke bare en opprettholder av naturen slik den var, men han prøver å få oss mennesker også til å være på parti og balansere det hele opp igjen. For den økologiske balansen i verden er forferdelig for tida, hvis politikken og det som blir sagt er rett.
Akkurat det du snakker om nå, det skal vi komme tilbake til i et senere program.
Skal vi det?
Ja, okay. Så da skal vi se litt nærmere på det. Men altså, hvordan kan Gud tillate seg å å bryte naturlovene. Altså, alt det står i Bibelen, alt er mulig for Gud. Så Gud kan også gjøre noe med det. Og når vil Gud eventuelt bryte inn og gjøre noe annet enn det naturlovene tilsier?
Ja, men det er jo forskjell på mennesker og Gud. Og Gud er utenfor de naturlover som du og jeg sitter i. Men Gud ble menneske for å prøve hvordan det var å være under de situasjoner som vi er i. Men du tar, når Jesus kom til verden her, så helbredet han sykdom, og han gjorde ting på overnaturlig vis. Men Gud ville også, han hadde tenkt sånn at det skulle være på naturlig vis ting skjedde. Og så finner du fortellinger i det gamle testamentet, for eksempel han der, som heter Hesekias i gamle dager, men Hiskia, som var blitt syk, og så kom der en profet, og så skulle solen gå, han ville ha tegn, ser du, skulle solen gå frem eller tilbake, og så ble de enige om at solen skulle gå 10 streker tbake, de hadde jo solur den gang, og så gjorde de igjen det, og så ble Hiskia i godt humør, og synes han satte pris på at vår Herre gjorde det. Og jeg mener, når du og jeg ber, så ber jo vi Herren om å gripe inn i det som ikke burde skje. Og så kommer det da tilfeldig. Noen ganger føler jeg han griper inn, og andre ganger at han ikke griper inn. Så jeg vet ikke hva du gjør med det. For den er litt kinkig av og til.
Ja, altså det er i hvert fall ganger, kan man si, hvor man skulle ønske Gud kunne gripe inn. Men det skjer ikke akkurat slik som man ønsket seg.
Ja, og hvis jeg var Gud, så vil jeg kunne gjøre det. Men siden jeg ikke er Gud, så stoler jeg også på at Gud griper inn når han ser det best, og ikke bare når jeg synes det er best. Altså, jeg opplever at mange mennesker, de blir så glad når Gud svarer dem, når de ber, for eksempel. Hvis det skjer akkurat sånn som de vil, så blir de forferdelig glad. Men Gud sier både nei og ja, og vi blir bønnhørt langt oftere enn vi tror. Men vi liker best når han sier ja.
Men den historien fra 2. kongebok, for det er jo der det står, som du nevnte der i 2. kongebok, 20. kapittel, viser jo at Gud har herredømme over naturen. Og at Gud på ingen måte har trukket seg tilbake og overlatt oss mennesker til oss selv, og latt det bare gå sin naturlige gang.
Ja, men ved at vi som kristne sier at Gud har herredømme over naturen, når vi sitter der og ser på naturen, så kan jo Gud da lett få skylden for at det er gærent. Og der må vi være litt forsiktige. For han har makt, og når Jesus var her i verden, så helbredet den ikke alle syke.
Nei.
Han gjorde fantastisk mye for noen mennesker, og for andre mennesker, altså, det har vært mye vondt etter Jesus var i verden også. Så det er noe som Gud gjør fordi han er Gud, og som kanskje vi ikke får svar på helt.
Og vi må vel også innrømme at det finnes mange paradokser.
Ja.
Og en av dem som sto overfor kanskje noen av de største paradoksene var jo Jobb. Vi har jo en egen bok i det gamle testamentet, Jobbs bok, hvor han forteller om hvordan han kjempet med seg selv og kjempet med Gud for å finne svar på spørsmål. Jeg lurer på om en av oss kunne lese fra Jobb det 3. kapittel. Jeg vet ikke om noen har det oppslått. For der stiller Jobb Gud noen veldig nærgående spørsmål. Og de spørsmålene som Jobb stiller Gud, er jo veldig aktuelle spørsmål, enda den dag i dag. Jobbs bok er muligens den eldste bok i Bibelen. Så den går langt tilbake, men det han spør om og det han kjemper med er veldig tidsaktuelt. Er det noen av dere som har oppstått i Jobb 3. kapittel og vers 20-23 og kunne lese de versene for oss? Det ser ut som du, Frida, hadde oppstått.
Jobb
3 og vers 20-23.
Ja. Varför ges dagens ljus åt den plågade? Varför ska det olyckliga leva? Det som längtar förgäves efter döden och söker den ivrigare än nedgrävda skatter. Det som skulle jubla av glädje och prisa sig lyckliga om det fann sin grav. Varför lever den som famlar i mörker, den vars vägar Gud har spärrat?
Ja, där är någon intressanta spörsmål som da kommer fra Jobbs munn. Han strevde noe alldeles voldsomt. Han var jo i bunn og grunn en som var veldig overbevist om Guds eksistens. Men allikevel så var det ting han ikke kunne forstå. Og han forstod i hvert fall ikke hvordan Gud ordnet ting i hans liv, slik som han tilsynelatende gjorde. Og begynte derfor å stille spørsmålstegn ved Guds handlemåte. Altså, Gud er til stede. Gud har ikke overlatt verden til seg selv. Men hvorfor gjør ikke Gud mer for at mennesket skal ha det godt? Og her er det et enkeltmenneske som har det vondt. Han trodde på Gud, men allikevel så skjedde det noen forferdelige ulykker. Og han mistet praktisk talt hele sin familie. Eneste som var igjen var jo han og kona. Og hun forstod ikke hvordan Jobb kunne ha tro på Gud under sånne omstendigheter. Kan vi forstå Jobb?
Altså, vi må huske på at Jobbs bok forteller ikke alle detaljer i alle dager. Hvorfor er det omsorg for Jobb, og hvorfor ikke hans barn som bare forsvant og alt det her? Men jeg fikk et godt råd en gang, at Jobbs tre venner som kommer på besøk til han, de forteller hva du ikke skal si når du går på sykebesøk. Og det er utrolig sant. Men hele Jobbs bok er en beretning om nettopp det vi snakker om. Om hvordan, hvem er det som har skyld i elendigheten? Og så er det at Satan fikk lov å påføre Jobb visse ting. Og så er det at vennene til Jobb, de er jo ikke så sikre på at det er Satan som påfører han. Altså. Og dette å streve med urettferdigheten i verden. Altså, jeg strever med det hver dag i mitt liv. Men det som er interessant da, det er at det er jo tydelig i begynnelsen av Jobbs bok at det var ikke Gud som ville at dette skulle skje, men det var en som sa at du passer på Jobb, og det her, nå er du urettferdig Gud, og du tar vare på han og ikke de andre. Og så i det siste kapittelet i Jobbs bok, så står det at vennene til Jobb kom på besøk til han, og trøstet han i all den elendighet som Herren hadde ført over ham. Og jeg satt i en klassetime en gang og underviste, og så var det en elev som sa til meg, hvordan løser vi den? Så sier jeg velkommende, det var ikke Gud som sa det, det var vennene til Jobb som sa det. Og der ligger mye visdom. Det var ikke Gud som hadde tenkt det, men mennesket tenkte
sånn. Men også i det Jobb sier, du nevnte slutten av boken,
ja,
så sier jo Jobb en del veldig fornuftige ting.
Ja da.
Og noe som han innrømmer, det er jo at han ikke forstår fullt ut.
Ja.
Og han gir også tydelig uttrykk for anger. Mm. Anger over at han har tvil på at Gud var til stede i alt det vonde og vanskelige som han opplevde i sitt liv. Altså troen på Gud var der, men at Gud skulle være der når han hadde det vondt og vanskelig, det var jo det som var Jobbs problem. Men at han kunne ha en sånn tvil, det angret han på.
Så Satan som prøvde å få Jobb bort fra Gud, når alt det onde som Jobb gjennomgikk, så fant han Gud i en ond verden og så at Gud hadde rett likevel. Og det er jo det som er tro, og det er jo det som er det fantastiske ved å være en kristen, at du trenger ikke å ha svar på alt. Før så prøvde jeg også å lete etter svar på alt. Men dette å faktisk leve med tankekors, det er kanskje noe av det viktigste jeg har lært som kristen, som voksen, fordi jeg greier ikke å rydde opp i alt. Og derfor tror jeg og stoler på vår Herre mer enn på meg selv. Og da er livet faktisk ikke så verst.
Ikke noe dumt råd det der, Finn. For det er egentlig et godt råd du gir alle ved det du nå sier. Men før vi slutter, vi har snakket om at Gud er der. Gud er aktiv, ikke sant, i menneskenes tilværelse, i det som skjer på jorden. Men konkret, hvem i guddommen er det som er aktiv? For det er jo det som er så godt å vite, at det er en person i guddommen som på en spesiell måte er til stede her på jorden. Og hva sier Bibelen om det? Frida, jeg ser du har slått opp. Har du tilfeldigvis slått opp til Kolosserne, første kapittel?
Ja.
Ja, fint, for da tror jeg du har to veldig fine vers der.
Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16-17. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom.
Akkurat. Det siste er jo veldig viktig.
Mm.
Så her, dette er en beskrivelse av
Jesus.
Jesus. Og alt holdes sammen av han. Altså det at ting eksisterer, er til, det står Jesus bak. Altså han er ikke bare frelseren, han er skaperen.
Mm.
Han er den som er aktiv i skaperverket. Han er, ting som, han er den som, som holder ting oppe. Jeg synes det er en fantastisk trøst at det er sånn.
Men Terje, noe som jeg tror er veldig viktig for oss å få med, det er at Jesus har vært der, og han forsvant. Og så før Jesus forlater denne verden, så sier han, jeg skal gi dere en annen talsmann. Og du vet at i den engelske bibelen så står det, jeg skal gi dere en annen trøster. Slik at den hellige ånden er åpenbart i bibelen som ånden, og han skal være innen i oss. Og dette å ha den guddommelige kontakt via den hellige ånden, som faktisk er der og påvirker vårt sinn. Slik at når jeg leser historien om Jesus, så er det en som gjør det levende for meg. Han gjør det virkelig for meg. Og at han er en trøster, en talsmann, det gjør meg godt, for jeg er en av dem som trenger trøst av og til.
Ja, jeg tror ikke du er alene om det. Det er nok noe som vi alle sammen trenger.
Mm.
Men det står en del veldig fine ting om Jesus og hva han gjør for oss i dag. For eksempel Paulus, han i 1. Korintierne 8-6, jeg vet ikke om noen av dere har slått opp til 1. Korintierne 8-6, men Isabella, du har det.
Ja,
kunne du bare lese det verset?
Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilket allting utgår och som är vårt mål. Och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.
Akkurat. Ikke det en otrolig uttalelse? Alltså, det är på grund av Jesus och Jesu tillstedeværelse i våra liv att vi är till. Och det är också en annan text som jag kunde tänka mig att hvis vi har tid till det, att vi kunde läsa Apostlens gärningar 17:28. Det ser ut som du har haft något av detta i tanke, Isabella. Är det också ett vers som du lätt finner fram till, Apostlens gärningar 17:28?
Det står att ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom.
Akkurat. Och det är Jesus.
Ja.
Så vi lever på grund av han. Vi beveger oss på grund av han. Vi är till på grund av han.
Så även om vi tror på det eller inte, så är vi till honom.
Ja, akkurat. Så ja, vill du säga något, Frida?
Jag känner att jag är en människa som alltid vill ha kontroll på allting. Men jag vet att jag kommer inte få svar på alla de här frågorna om hur i praktiken Jesus ser till att vi lever, rör oss och är till. Men jag förstår att det är egentligen bara att ta ett steg tillbaka och våga lita på att han gör det. Och sen i framtiden så kommer jag veta hur och hur mycket och när och så.
Så kan vi konkludera med att allt i universum, allt på jorden är avhängig av att Jesus är bland oss och att Jesus är aktiv. Till och med de som förnekte ham. Finn. Till och med de.
Här kommer vi till något som är väldigt intressant. Alltså, vi liksom klassificerar folk i det ena eller andra. Men alla som är i den här världen är Guds barn egentligen. Men när han mistet de, så driver han och jobbar och finner de tillbaka.
Det skal vi absolutt si ja, amen til. Takk for studiet i dag. Vi minner om fortsatt at det er mulighet til å få tidens tale ved å ringe 88 00 00 77. Da vil man få et prøvenummer av tidens tale. Ellers er vår tid ute, og vi møtes igjen i neste uke til samtale om det samme tema, bare en annen side av det.